Азатлык радиосу сели бүгін 21 август жымға күн микрофон алдында ландыш қарасы ва бүгін біздің тапшыруда. Қазанны ұры жерлер деп атаған Фиафан қазір кермендегі биналарға қолын суза. Татарстан Донбасқа арақы десанты жібәрі. 24 августа шалы татар іштемағы өзегі рейсі Рафис Кашап қоға шираттағы мәккеме отырышы бұла, шуның алдынан ялғыз пикет ұзды. Башқаштанның Қырмыз қалы ауылында бұрыш хақына пенсионерінің сыйырын тартып алғандар. Тапшыру азағында Түркияда Қырым татар яңалықларын білдіребіз. 13 Қырым татар оқытушысы Қырымнан Түркияға келді. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хабарлардан соң сыңғы хабарлар біле Алсу Қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Бүгінгі шәмбе кеш Уфадан Тольяттиға барған автобус жолдан шығып ауған. Қайбір мәліметтерге қарағанда автобус әйленіп қапланған. Автобуста 26 кіші болған, олардың 22-сі түрлі тән жарақатлар алған, 9 кіші хастаханаға салынған. Автобусны 28 жыл машина жүрту тәжірибесі болған 46 жасар Башқұртстан кішісі алып барған. Самар өлкесінің ішкі ішлер идарасы автобустың техника әзірлігін һәм оның жүртішінің сәламәтлігін тексере. Болгария кемесі фажиғасында ғайыпты табылғандардың ikisi Ространснадзор идарасы қызметкерлері Ирек Темир Газиев һәм Владислав Семеновқа вақытынан алда ерікке шығу рұқсаты берілді деп хабар итә ТАСС. Олар 6 һәм 5 жылға колонияға хөкем ителгәннәр иде. Шулай ук җиңүнең 50 еллыгы уңайыннан булган амнистия нигезендә кимә капитанының өлкән ярдәмчесе Рамил Хәмитовның төрмә җәзасы 6 ел ярымнан 4 ел ярымга кимитилде. Татарстан югары мәхкәмәсе Болгария Карабабату эше нигезендә хөкем карарын май аенда чыгарган иде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгель Фаттахов укытучылар киңәшмәсендә республикада білім беру тұрышы турында хисап тұтты. Институтлы білім бүгілмі Қазан һәм Шалыда берілі. Білім беру дәрежесі бірдәм дәулет имтиханы нәтижелеріне аттестат алмай шыққан оқушыларының санына, имтиханда 80 балдан артық нәтиже алған оқушыларының санына, Россия көлемінде ойыштырылған бәйгелерде қатнашып алған нәтижелерге оқушылар һәм оқытушылар санына қарап белгіленді. Кеңесме бұл бүгілмеде өзді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазан һәм Татарстан митрополиты Фиафан Кермендәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наил Аланы тыңлыйк.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Фиафан Казан кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегерәк Әрхәрәй консисториясы булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәвенә караган милекнең кайтарылуына мин ишандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Фиафан. Элегер Харай консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Нәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларының резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Яфанның бу нияте барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун закон инде кабул иттек. Менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мөселманныкы белән дә, христианныкы белән дә түгел, андагы чиркәү белән мәчет, алар музей, музей статусында. Әле теге вакытта сөйләшкәнбез, бөтен министерстволарыннан чыгарырга дип, хәзер шул үтәләде. Ул музей булып калачак. Аны мөселманнар да анда кергә маташтылар, кысылып. Бұлар да әлі қойшан үнде ерейлер шоғышуын тұрында сейләніп. Қазір біз аны құптара башласақ, ол әлетке кетірмей. Аларының биналары жетерлік, бұлайды.
Деп білдірді Хакимов. Феофан Казанга килүгә үк татар телендә өйрәнәм дип әйтте. Белгечләр аның бу сүзләрен чиркәү идеологиясен татарлар арасында да киңрәк тарату өчен әйтелде дип бәяләде. Гыйбадәтләрнең берсендә Феофан Казанны уры җирләре, Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләремнең бер өлешен генә алганнар, мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып та атмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Шикне чыккач, я булмаса каяда булса килгәч, татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһүдкә дә ди чиркәү әһеле. Интерфакс кавыл православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында гыйбадәтхананы яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хәкимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эче пыша, ди ул. Феофан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Феофанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишарә булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрен шишәргә кирәк булганда, давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Феофанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Болар теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, аңа хәле татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән? Каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, боларның үзләренә генә бу башлары җитмәс иде. Алар ниндидер теге юнәлешне алып баралардыр кебек, эштән төшкән ниндидер фикерне уздыралар кебек. Һәм аларның котыртучылары бардыр. Моны башка бит аңлатып булмый, бу бит башка театрга әйбер түгел. Әгәр мөселманнар сорасалар, менә безнең дәүләтчелектең нигезе, менә аларның нигезенә ниләр булган дип алар нәрсә әйтерләр иде икән?
Дип белдерде Азатлыкка Нурулла Гариф.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка чираттагы мәхкәмә утырышы була. Аңа кадәр 20 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Фәхим Вәлиев Кашаповны яклап ялгыз пикетка чыкты. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фәхим әфәнде, сез менә бүген тагын ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә сез шушы татар иҗтимагый үзәге оештырган бик күп каршылык чараларына катнаштыгыз. Менә беренче пикетларына, беренче митингларына хәтерлисезме чыкканыгыз?
Иң беренчеләрен бик хәтерләмим, мин җыеннарга килә башладым. Анда әле формаларым минем вакыт булмадым, ярдәмне хәтерләмим.
Әмма ләкин менә пикетларда, митингларда булдыгыз инде, күп еллар.
Булдым, пикетларда булдым, Казанларда бардык, Бунгарда бардык.
Менә шушы пикетларда, митингларда булганда инде сезнең яңа бит инде ФСБ, КГБ кешеләре дә килә иде, милиционерлар да килә иде, алар куркыткан очраклар да булды. Менә курку кешеләре булмадымы?
Юк, минем белән булмады андый хәлләр. Монысын әйтәм.
Менә инде кай вакытта шулай урамнарда каршылык чараларында торганда инде башка милләтнең экстремистлары да килгән кебек була иде. Менә шундый элементлар килгәндә инде шулай куркмадыгызмы?
Yo, korkmadım. Allah'ım deyip istihbar etmedim.
Buna indi siz Rafis Kaşapov'na azalt etuna sorab piketka çıktınız.
Evet.
Maksatını açıp gitsiniz hele.
Satım şu, bizim ilde yerik bulsun iyi deyip indi telagım şu. Buna bir kalıklarını bastırır bara. Allah'ın iyi genel o, imperiyatıcı mutlap. Bu rızılabız Allah'ın Ашыгыт шаул империяларга алар дип ташагалар. Бу халыклар алар бер башында җимерләгән империяларны, аны империя башында торучы күрәләр, җимерәләр бер һәр вакытта да. Һәр менә безгә ярак китәргә түгел, Россия империясен аның башында торучы император әлі сұғышқа кіртіп, әлі халықтарыны атып, барышылықтына шыққан революцияға етіп жеткерді, граждандар сұғышына етіп жеткерді, сұмайты болдыққа шықты. Советлер хүкіметі де халықтар мәнфағатын бек қолжатмады. Шаққыны күшею біле, басқа халықтарына жоқ. Қашығару, олардың тілдерін бітіру шүгілі ішілей басылады. Сонан көрі оларға Аллахының ашуы түсті, ол жоққа шықты. Міне, бұл империяда кішілер бар, бүтін халықтарында жеріклерін алып бітіру үстінде ішілей. Сонан көрі бұл империяда мәңгілістігін бек
Шала татар иштимагы үзәге агзасы Фахим Валиев белән хәбәршебез Гафиулла Гази сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бурыч өчен йорт малын алып китүнең тәүге чырагы теркәлде. Кырмыскалы районында коллекторлар пенсионерларның бердән бер сыерын тартып алган. Алар җирне, йортны тартып алып, утны һәм газны сүндерү белән дә куркыткан. Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Республикала бурыч өчен йорт малын алып китүнең тәүге осрагы теркәлде. Кырмыскалы районында коллекторлар пенсионерларның бердән бер сыерын тартып алган.
Сыйыр қайтып келгенде мен скамейкада отыраймыз. Эй, сыйыр қаймайдам, қайтып келесің, біреуі білмесең. Кімді жиладым?
Өтеш. Жиламын, жалқы бейт. Маларым бересі келемін. Өмір бойын мал қарап.
Үшісінде келгілерді, мынаны бастылар да енді бізге қазір айтылар. Кредит дей, оған дей, малайын дей, телефон дей, оқша түләді. Соседка мен нешіп кіріп алам, балардан бетте оқша олып өтелмін. Сондан әттілер, газ, от, фиш, афармелер кетебізді деді. Сүндірдік бетебізді қазір деп әтіл. Газпромнар киләләр, сүндереп китәләр ди. Шуннан хәзер көтүне көтәләр. Коровка ишме, ишме, кем коровка гына, атна коровка гына дидем мен. Сыер дидем мен дә. Шуна тия алып ана атбардан ана ана алып чыгып, ана шулай киттеләр алар. Итеп рас бишкә яздылар.
Әлмира Нурмөхәмәтова һөт каймак урынына кулында бер табак кагыз менән торып кала. Бактиһәң Әлмира Нурмөхәмәтованың кисе малае Касандр кредитка 10,000 сумлык телефон сатып ала. Уның бурысы әле 27,000 сумдан ашып киткән. Тик күптән инде икенче районда яшәгән улы бул адрес буенча исәптә генә тора.
33,000 бирдем, аннан 10,000 бирдем, тагын 6,000 бирдем. Менә пай продала. Мин менә әйбер алам, мин хәзер пай да бирәләр. Җирнәм дә бирәләр, салам да бирәләр. Ни әһәм, салам да юк, пайым тегә, җирнәм дә юк.
Юристлар билдәләвенсә, коллекторларның бурыч өчен мөлкәтне тартып алырга хукугы юк. Бана суд приставтары гына башкара ала. Ә бул сурақта әсә кеше улы өчен хәер менән кредит кайтарырга бөтенләй тиеш булмаган.
Но в любом случае никто не имел права у нее изымать эту несчастную корову. Этого права у коллекторов тем более нету.
Коллекторлар менән кала йөрендә нисек һөйләшергә кирәклеген кеше аңлап үткән. Йортка килһәләр, шунда ук полиция сакыртыла. Ә бына үз хукукларын белеп итмәгән авыл кешеһе бул мутлашучылар капканына эләгә.
Башкортстанның Кырмыскалы районында хәбәрчебез Рәмзит Әбиләев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның оракы җитештерүчеләре сугыш барган Донбасска оракы белән тулы йөк машинасын озаткан. Татспиртпром җитәкчеләре яңа базар киңлекләре турында сөйләсә, сәясәт белгечләре моның табыштан бигрәк үзен мөселман республикасы дип санаган төбәк өчен тискәре йогынтысы күбрәк дигән фикердә. Сәясәт белгече Руслан Айсин болай диде. Аның белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Ну, минем әлбәттә монда чиратта сәяси принцип яда, чөнки Донбасска бер аракны җибәрү ул миңа калса берни дә файда китерми коммерциягыннан, чөнки юл чыганаклары күп чыга, анарсын бер фура ул дигән 1%-тан таки. Димәк, монда төп мизгел ул да булса, шул сәяси һәм дә ниндидер тавыш күтәрү, сенсация әйтеп булмый, но ниндидер бер мәгълүмати бер фон ясау. Индер сәяси баллар җыю, миңа калса. Чөнки, ну, Донбасс бит инде аның чыннан да ниндер ашамлыкларга, нинедер даруларга, техник жиһазларга мыкты аракага мыктаж түгүлдөр. Балким мыктаж да, но ул биринчи чараттагы мыктажылык түгүл. Экинчиден, чыннан да Ростов өлкөсүндө анарсын коньяк, Осетияда иң көп жетиштирүүчү спирт şirketler, спирт заводлары шунда топлана, коньяк Осетияда. Анда Донбасска аларына кетирүү логистика бир недаторный. Анда лекин мында бирнеше миң чакырым казан аны битерге тиеш. Улар аканы бирге тиеш. Башка эмне кылса мында албетте ниндидер Мәскәү ягыннан ниндидер саясат алып барыла, чөнки мында Татарстан мусульман һәм исәнлек республика булу аркасында мында аны ничектер менә бу темага җигү, куштыру бу темага миңа калса Мәскәү өчен идеология ягыннан бик тә мөһим. Ну, мында беренчә атна элек мында бер рейтинг күренде миндә масса мәгълүм сараларында Русиядагы иң күп эчә торган һәм иң аз эчә торган өлкәләр. Да, Татарстан Республикасы иң аз эчә торган өлкәләрнең санына кермәде һәм иң күп эчә торган өлкәләрнең санына кермәде. Уртада урнашкан рейтингның уртасында. Менә калса менә бу аспект аша, менә бу акция аша, бу компания аша Татарстанны бераз очрату, аны бер негатив фон ясау күренә менә калса. Ул бәлки зур ниндер дәрәҗәдәге ни түгелдер, аны бәлки президента, премьер-министры да ул нәрсәне игълан итмәде, аны ниндер зур булмаган чиновниклар да хәл итә. Кризис вакытында төрле-төрле сәяси группировкалар, сәяси икътисади төркемнәр үз уеннарын, үз проектларын уздыралар, алга чыгаралар. Да, Татарстан белән дә ниндер уен бара, түгел, чөнки милли республикалар һәр вакытта кризис вакытында беренче рольгә чыгалар, чөнки аларның сәяси идеологик потенциаллары бар Татарстанның икътисады һәм дөнья күләм дөньяда булалар. Бәлки менә шул безгә кечкенә генә компания дип күренгән менә бу аракыны Донбасска сату, моның артында зур-зур уен тора.
Сәясәт белгече Руслан Айсин белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тыңларбыз. 13 Кырым татар укытучысы Төркиягә килде. Алар Әнкара, Бурсада балалар бакчаларында булды. Польша Кырым татарлары Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәминов ха тарихи рәсем әзерли. Булар хакында Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Сәфәр Каратай сөйли.
Чындык вазияте Кырымдан Төркиягә, Төркиядән Кырымга тогрудан учакнан кетмек кыйын олса да, кетиш келишләр кыйын олса да, баглар үзүлмәй. Менә Кырым мөхәндислек ве педагогия университетының оҗаларының экспериетте олганы 13 Кырым татар кадын оҗасы практикләр япмак өчен Төркияне зиярет итә. 16 август пазар көне Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin davetinin İstanbul'a gelgen hocalarını İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin idari ayeti azası Ergun Sevimsoy karşılap Bursa'ya ozgardı. Bursa'da Bursa Kırım Tatar cemiyetinin reisi Yunus Güner'i ve idari heyeti azaları tarafından karşılangan, kabul edilgen hocalar bunda 4 gün boyunca çeşitli mekteplerde bala bahçalarında praktikler geçirdiler, toplaşımlarga iştirak ettiler. Hususan bu hocaların Bursa ve Ankara'daki ziyaretlerinin esas maksadı Türkiye'deki milli mekteplerde, okullarda, bala bahçelerinde terbiye vergen müesseselerde, teşkilatlarda öz tecrübelerin, öz praktik tecrübelerin arttırmak. Bu hocalar aynı zamanda çeşitli de görüşüler yaptılar. Kırım'daki balların terbiyeleri meseleleri, ana dili meseleleri hakkında malumatlar verdiler. 13 Kırım Tatar hocası daha son Bursa şehrinden Ankara'ya geçtiler ve Ankara'da da çeşitli ziyaretler yaptılar. Aynı şekilde Bursa'da olganı gibi Ankara'da da bala bahçelerinde, mekteplerde, terbiye bergen teşkilatlarda ve bunların organlarıyla alakalı idari yerlerde öz pratik tecrübelerini inkişaf ettirecek faaliyetler yaptılar. Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Bölügü hocalarının ekseriyette olganı bu 13 Kırım Tatar hocapçesi 21 Ağust akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezinde geçirirken Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamına da iştirak ettiler. Bundaki hocalar, şairler öz yazgan şiirlerini okudular. Kırım Tatar Tili hakkında, Kırım Tatar Tili Edebiyatı hakkında ve onun geleceği hakkında kıskadan öz maruzaların aittılar. Pek meraklı, semereli, hususen Ankara'daki Kırım Tatar yaşlarının büyük alaka göstergeni bir akşam oldu. Ankara'daki bu akşam Türkiye'ni ziyaret etken öz praktik tecrübelerini arttırmak için Türkiye'ye gelgen bu 13 Kırım Tatar hocası, hocapçesi 24 Ağustos günü Kırım'a kayıtmak üzere İstanbul'dan ayrıldılar. Türkiye'ye Kırım'dan bir başka delegasyada yaşlar grubasıydı. Gene 13 Kırım Tatar hocasının beraber aynı günde 16 Ağustos günü gelgen 10 Kırım Tatar yaşı Edirne'de geçirilgen Rumeli şenliklerine iştirak ettiler. Malum olganı gibi Edirne Valiliği 2011 senesinden beri Edirne'de Türk dünyasından gelgen yaşlarını bir araya getirip onlara til, edebiyat, sanat hakkında konferansiyalar geçirirler. Bunda bir mektep ola. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin önemli payitahtlarından biri olan büyük mühim mimari camilerinin, tarihi eserlerinin bezengen, tarihi 40 pınar kureşlerinin yapılganı Edirne'nin tarihi ve teröristlik yerlerini ziyaret ettiler. Bu talebelerin kelevi de Edirne Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüsünden oldu. Gelgen talebelerini de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Alperen Yavuz Eser karşılap aldı. Kırım Tatar talebelerinde iştirak etkeni Edirne'deki bu faaliyetlerge hususan Balkanlar coğrafyasından talantlı yaşlar davet ettiler. Bunlarga Türkiye'nin korumlu sanatçıları, edebiyatçıları, fikir adamları atölyelerinde öz tecrübelerini paylaşırlar. Onlara malumatlar verirler. Onların bilgilerin, malumatlarını inkişaf ettirecek dersler geçirteler. Aynı zamanda da Balkanlardan gelgen Türk ve Müslüman talebeler birbirlerinden tanış olalar, gelecekte ortak faaliyet yapmanın temellerini atalar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından son meydana gelgen bağımsız Ukrayna Cumhuriyeti'nin azatlık günü bu hafta sonu geçirildi. Buna Ukrayna'nın azatlık günü bayramı münasebetinin de Polonya'daki Ukrayna diasporası ve Kırım Tatarları, Polonya'daki Kırım Tatarları, Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu için bir fotoresim sergisi tertipleyler. Bunun hakkında 2001 senesinde Polonya'ya talebe olarak gitken ve endi Polonya'da Solidarite Fondu'nda faaliyet alıp vargan Kırım Tatarı ve aynı zamanda bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Polonya azası Nedim Hüseyinov'un rehberliğinde ve Polonya'daki aktivistler, disidentler ve Kırım Tatarlarının kol tutumunun böyle bir fotoresim sergisi tertip ediliyor. Bunlar da Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ötken sene Solidarność mükafatı alması sebebinin böyle bir fikir peyda olganın bildirgen Nedim Hüseynov bu fotoresimlerde 50'den ziyade Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatı ve Kureyşine bağlanan fotoresimlerinin yer alacağını bildirdi. Bu fotoresim sergisinin açılışına ve bunlarla alakalı çıkış yapmak için de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Reisi Refat Çubarov'un da iştirak edeceğini bildirdi Nedim Hüseynov. Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlarından alakalı kün keçmiki yeni bir kitap, yeni bir eser basılıp matbaadan çıkmasın. Buna bunlardan bir evi de Bursa Türk Ocakları'nın Uludağ Üniversitesi'nin beraber 2014 senesinin sonunda tertiplegeni her sene bir büyük Türk bilgi şölenleri İsmail Bey Gaspıralı adlı milletler ara konferansiyanın bildirivleri de kitap olarak neşretilgene de. Malum olganı gibi bu konferansiyaga Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etken bu konferans vaktinde Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tantanalı bir merasimle de Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktor ünvanı takdim etilgene de. Buna bu konferansiyada iştirak etkenlerinin İsmail Gaspıralı'dan alakalı maruzaları kitap olarak neşretildi. Ayrıca kitapka dünyaca belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Tayveli yazganı Cafer Seyit Ahmet Kırımer Kırım Türkleri ve Türkçülük adlı makalesi gene Halil İnalcık'ın Tatar ve Türk adları üzerine hakkındaki makalesi ve diğer hocaların İsmail Gaspıralı konferansındaki maruzaları kitap olarak basıldı. Bu konferansiyadan fotoğraflar, İsmail Gaspıralı'nın hayatına bağışlanan çeşitli fotoresimler de bu kitapka kırsetildi. Bursa Türk Ocakları Başkanı Profesör Selçuk Kurlu İsmail Gaspıralı konferansına büyük alaka olganın bu konferansiyada pek meraklı bildirimler neşretilgenin bu konferansiyada yapılgan çıkışlarının ve verilgen malumatlarının sadece konferansını seyretken tınlamaya gelgen insanlarla değil de kent kitlelerge dar katılması ve bu insanların da İsmail Gaspıralı hakkındaki meraklı malumatlarını ta kent kitlelerin öğrenilebilmesi için bu kitaplarını baskanların bildirdi. Bu kitap 310 sayfa koleminde ve çok kaliteli kitapka basılgan bir eser olarak okuyucuların raflarını süsleyecekler. Hakikaten İsmail Gaspıralı'nın doğan senesi münasebetinden Türkiye'de ve ayrıca ölümünün vefatının 100. senesi münasebetinin 2014 senesinde İsmail Gaspıralı'nın alakalı pek çok konferansiyalar geçirilgen idi ve bunun alakalı da çeşitli kitaplar basılmaya devam etti. Şu da görülüyor ki bu sene içerisinde hususan mektepler açılgandan sonra pek çok konferansiyaların Kırım ve Kırım Tatarları hakkında yapılması gözde tutula. Kene bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin alakalı ve onun arkasından kongrenin alakalı komentarlar onun akisleri de devam etti. TRT Avaz Televizyonu'nda Türkistan Gündemi adlı programda da Profesör Salih Yılmaz bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ve bu kongrenin neticelerine kıymet kesti.
Siz Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ını tınladınız. Hürmetli tınlaushlar, azatlıqnın bugünkü tapşırığı şunun bilen tamam. Bizning tapşırularını şulaq internet sahifəbizdə də tinglay alasız. Adresimiz azatlıq.org. Mikrofon aldında landışqarası buldu. Sağ buluğuz.